kulmi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogeya v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda lasxaanood.
mushkiladaasi soo dhisanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka maxawaaye soo dhisanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka runahay raalli kamahay in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka turkiya oo ka hadlaya xaaladda dad soomaali ah oo lagu la'aa magaalada kahramaan maras ee turkiga ee dhulgariirku ku dhuftay.
markaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxaa inoo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaan gashanaa, ururka ardayda ka diiwaan gashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay isoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardaydu isoo gudbiyey, 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xubiyaha difaaca ee dalka ukraine ee Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa twitterka in isbedelo ay socdaan xitaa xilli uu socdo dagaal. fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isaasilaada iyo weliba shaqa ka yariidda dowladda dhexdeeda, waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo. waxaana uu ugu mahadceliyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysay ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go-aan la gaaray. madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa si rasmiya isagu dhinaciisa uga jawaabiyeyna soo jeedintan, xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Renikov loo wareejin doono xil kale. balse khudbadiisii joogtada ahayd ee isniinta ayaa uu ku sheegay madaxweyne Zelenski in dowladdiisu adkaynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waaya aragnimo milatariga xuduudaha iyo weliba gobollada furimaha ee dagaaladu ka socdo. arrimahan ayaa imanaya xilli ay saraakiisha ukraine ka digayaan in ruushku ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarayntooda dagaalka sanadkan socday amaba aan idhaahda sanad jirsaday iyo weliba falagelinta ay ku sameeyeen dalkaasi ukraine. ra-iisul wasaaraha dalka cambodia Hun Sen ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Beijing ee toddobaadkan, isagoo u raadinaya maalgelin 4 bilyan oo dollar ah jid tareenadu ay maraan oo isku xiri doona caasimadda cambodia iyo weliba aaga dhaqaalaha ee xuduudda dhinaca thailand. heshiiska ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ama aan idhahda kii ugu dambeeyey ee arrimaha muujinaya saaxiibtinimada adag ee labada dal, iyadoo dad badan oo arrimahan falanqeeyaana ay ka walaacsan yihiin in kororka cambodia ee ay ku tiirsanaanta ama ay ku tiirsan tahay ee dhaqaalaha shiinuhu ay horseedi karto dabina dhinaca diinta oo keeni kara cawaaqib dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed oo soo wajaha. safarka ra-iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu u bilaabmo khamiista inagu soo foole. ugu dambeyntiina, sagootinti iyo weliba ducaadii u dambeysay ayaa maanta magaalada Karachi loogu sii duceeyey madaxweynihii hore dalka Pakistan Parvez Musharraf, iyadoo lagu qabtay xayndaaba milatarigu leeyahay saacada kadib markii meydkiisa diyaarad gaara lagaga soo qaaday dacalka koonfureed ee magaalada Dubai, halkaasoo isaga iyo qoyskiisu ay si iskooda muddo dibad joog ugu ahaayeen. waxaana dadka ka qayb galaya ka mid ahaa taliyaashii hore ee militariga dalkaasi oo kamid ahaa ama ay kamid ahaayeen Qamar Jafaad Bajwa, Ashraf Barfees Kiyani iyo waliba Aslam Beg. Ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya dalkaasi Pakistan ayaa isagu ku qayb gelin aaska, balse waxa uu soo saaray fariin uu ku tacsiyadeynayo, taas oo soo mariyay bogga Twitterka isla markaana uu ku sheegay inuu tacsiyadeynayo qoyska jeneraalkan howlgabka ah ee Barfees Musharraf. Waxaana lagu aasay Musharraf xabaalo militarigu ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas, haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Midwaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kasto aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilowna, dagaalo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaan agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo waliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo weli mid hantiyadba. Khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdikariin Olol uu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
waa gartay bal dhibaatada ka waran madaafiicda cusbitaalka idinku soo dhacday, saameynta idinku yeelatay, iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen.
walaahi waxay nagu soo dhaceen, marka jeerka nagu soo dhaceen, saameynta idinku yeelatay, xabisyada qayba kale ugu jireen, kabaayii qayba kale shaqadii way ka carareen, koonadii sidoo kale. marka degoodii waxaa noqotay goob mutaqaanaya inu soo beegsanayo oo kaa gida.
waa gartay goobaha ay ku dhaceen hagee ka mid a cusbitaalka shalay iyo maanta.
shalay waxay ku dhaceen qaybta mashiinka magsiinka badanyahay, maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mid a xafiisyada maamulka iyo qaybta mastiga xagga oo dambe.
waa gartay
iyo baaluhu meesha taaliyay.
markaa shaqada aad hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay, tirada 13 kahayd ee shalay ee xaggiina cusbitaalka wey soo gaadhay, iyo inta maanta inta isku noqonaya
shalay tooli inta hore way ka badatay oo mataqaanaaya intii oo daktaraad loo doortay. marka kale ixtaasa guud dhaawaca soo gaaday marka isku daro shalay iyo maanta intan hayno wuxuu noqonayaa 130. dhibashadu waxay noqonaysaa 30 iyo 8.
cusbitaalada kale ka hor maadaama iyagana la geynayo, ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho?
way jiraan, isbitaalada kale waa la geynayaa, laakiin mashquulka lagu badan daraaddeed isma wareysan oo kala war doono inteeda ku mashquulsannahay.
dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada filinaysaan,
runtii waxaan waan haysanaa maxbuun waa naga dhigan yihiin dawooyin badan baa naga muqan oo mataqaana nusa lagu talagalay, waxyaabaan ahaynana waa jiraan. shaqaalihiina culays badan magaalay dad qayb baa qaxaray, qayb baa xabadad utaadan weyday oo xaggii shaqada nijaad baa ka yimiyoonaa.
waa gartay dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idiin keenaya wadooyinka wax saameyna miyay ku yeelateena?
waa ku yeelatay oo yaad noo saameysay. dadka dhaawacyada markay cusbitaalka soo gaarayaan way fududahay, laakiin marka meerta loo xirgelinaya xoogaha ay saameynta yeelanaysaa oo meelihii dadka la marin lahaa.
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdikariim Olol. dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaaladan soo cusboonaaday ee ka socda magaalada Laascaanood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haysaa Seyneeb Abuukar.
war saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay. dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasoo geystay khasaaraha, dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed ee tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladda ayada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweeyneysa sida lagu yiree war saxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood war saxaafadeedka kasoo baxay dawladda waxa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi
dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood number 1 dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaal ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka wadda kasta oo kalena ay wasii darayso saddex dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo walaxaajoodka arrimaha la isku hayo afar dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dowladeed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu ayadoo ka duuleysa mabda'a soo dhaweyneysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood shan dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood lix dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool
arrinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda koor dhowr mar aan ka hadlay mowqifta dawladda federaalka iyo aragtideeda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskaba bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan sayddigiis ah dad isdhalay isdhexdegay isla dhashan waay waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi soo isna ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ahaa soo isna ay ku dhex jiraan sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raalli kama ahayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha
hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan sool iyo sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan khilaafka u dhaxeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabadaasi ka wada hadlayso isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka
rabitaanka dadka ha la ixtiraamo qoryaha ha la dhigo maxabadda ha la joojiyo ha la wada hadlo miiska wada hadalka ha la isugu yimaado ha la wada hadlo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba inaan anay garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadda waan isku gacansanaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga ruuyaa balaayada buutinba kayla ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaal ka socdo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalada ana maalinta dagaalka maalintii labaad ka socday magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Xakulle.
Xukuumadda Soomaaliland oo gurdhigeed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ahna afhayeenka xukuumadda Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka iyo idaacadda reeryo Hargeysa ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso ciidanka BSF ee maamul goboleedka Puntland iyo dad deegaanka ah oo la soo qalday waa sida lagu sheegay qoraalka. Xukuumadda Soomaaliland waxay sii daysay baa lagu yiri qoraalkaasi maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee heladeedii lagu wareejiyey maanta. Dhinaca kale, maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku saxiixan yahay Cabdillaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa isagana lagu sheegay sidan: waxaa saaka shantii iyo barkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kooxa argagixisa ah, kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland iyo xarunta golaha wasiirada ah. Kooxaha argagixisada sida lagu sheegay qoraalka ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland, kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka. Waxaa kale oo yana dagaalka qaybka ah baa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ciidamada la baxay Khaatumo. Qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay: waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka wadamada jaarka ah, midowda Afrika, urur goboleedka IGAD, qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxaha argagixisa ah iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku suntan tahay baa lagu yidhi qoraalkaasi nabad iyo horumar, waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay sida lagu sheegay qoraalkan. Waxa kale oo aanu beesha caalamka la socotiinaynaa iyo shacabka Soomaalilandba in maamulka Puntland dagaal ka abaabulaya garoowe iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee jiida hore, waxayna ciidanka qaranku sida lagu sheegay qoraalkaasi diyaar u yihiin baa la yidhi isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haddaba hadalka Soomaaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. Waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
War-saxaafadeedka Puntland ee ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Soomaaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan. Kow, dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada, waana nasiib darro ayay yiraahdeen in maamulka Soomaaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaanood iyo hoggaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. Labo, dowladda Puntland waxay cadaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan bay yiraahdeen ciidamada Soomaaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood caburin, dilal qorsheysan, xarig iyo tacadiyo kaleba si qorcaaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni goosadka ah una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, dowladda Puntland sidii ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hoggaaminayaan isimada dhaqanka ay aayahooda ka tashadaan. Afar, dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. Sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmayo. Qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yiri waxa maamulka Soomaaliland ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso kalana baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa ka jawaabay hadallada ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland. Warbixintan waxaa Laascaanood inooga soo diray mar kale Cabdikariim Malool.
dagaalka uu culusay waxa uu ka dhacay buurta Sayid Cabdulla Xasan duleedkeeda aaga loo yaqaano ee dhanka bari kaga yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad kala duwan oo la hadashay VOA ayaa sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada. Ismada dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa iyagu ka hadlay. Sidoo kale warkii ka soo yeelay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Baaq ay soo saareen iyaguna VOA ay wax ka weydiisay Garaadjaamac Garaad Cali Garaadjaamac Garaadka guud ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn.
Cabdikariim waa idin salaamayaa adiga iyo bahda ee VOA ba. Runtii waa soo dhaweynayna. Hadalkii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynayna. Hadal odaytinimo ahaa, hadal waayeel buu ahaa, hadal madaxweyne ummad Soomaaliyeed lagu yaqaanay buu ahaa, hadal waxdaweynayuu ahaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayna hadallada noocaas oo kale ah inta badan loogama baran madaxweyneyaasha Soomaaliya. Waa uu ku ammaanay soo dhaweynayaayo aan leeyahay dowlad ka horeysay oo sidan oo kale ixtiraamka go'aamadayada u soo dhaweysay hore umaana arag. Waa qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliya sheegaya inay ixtiraamayaan doonistayada, xaqayaga inay ilaalinayaan, xurmaynayaan go'aankayaga iyo inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya. Labada arrimood anagu waxaanu doonayno wanaag iyo walaalo baanu ku doonaynaa. Walaalow aanu tashanno, walaalow aanu dalkayaga iyo dadkayaga dhisanno, walaalow anagu aanu horumarsanno, walaalow adna gurigaaga dhiso, walaalow haddii aynu hadhowto waxay naga dhaxayn karaan aynu ka tashanno nasiib darro maamulka beelaysan ee Hargeysa. Waxa uu wax ku doonayaa waa xabad, waxa uu wax ku doonayaa waa aniga idi, waxa uu wax ku doonayaa waa sidaan rabo mooyaane si kale lama yeeri karo. Haddaad diidan xabad baan sanka kaa gelinaya, taa dhibaatada keenaysa wata. Taa hadday ka tanaasulaan waxaan u maleynayaa inaan wiilal dambaysaga kaaya dhimanayn. Laakiin hadday leeyihiin cidii jira hada fikirkaaga waa ka duwanahayba argagixisaa tahay oo waxaa tahay dib u socod oo waxaa tahay nabadiid ee waxaa muuqanaysa meesha in aan xal iyo wanaag laga doonayn. Waxaanu leenahay cagta u dhiga walaalayaalow.
Geesta kale VOA ayaa waxay wax ka weydiisay Garaadjaamac Garaad Cali Baaqi ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliland.
Anagu waxaanu doonayno waa caddahay waxa weeye waa dadkayaga iyo dalkayaga in aanu u tashanno. Walaalaya hadday leeyihiin nabadda ay sheegayaan dhab ka tahay, saakana may soo weerareen. Waxa wada socda waxa weeye af macaan iyo gacan eeba leh, taasina markaa serious inaanu u qaadanno ama aanu aragno inay dhab ka tahay macsinimay nagu noqonaysaa. Waxaanu leenahay haddaad nabadda aad doonaysaan ay dhab tahay, duulaankan ilaahiy aad ciidamadii sayid joogay aad soo raraysaan, ilaahdi kuwii Hargeysa booliska ka ahaa markaad militarigii ka soo dhamaysay inaad soo raraysaan, ha iday ka muuqato afkiinna iyo uurkiinnu ha isu ekaado war waxa aad afkiinna ka leedihiin iyo waxa aad caloosha ka wataan iyo ficilkiinnu ama ha isu ekaadaan. Ilaahay du ku roon yahay ama daaya waxaan isu ekeen inaad leedihiin.
VOA magaalada Laascaanood.
Tirada dhimashada dhulgariir ee shalay ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray ilaa 5,000 qof, iyadoo ay soo baxayso baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirkaasi uu ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo dalkaasina uu codsaday gargaar caalami ah. waxana wadamo kala duwan ay ku yaboyeen inay dhaqaalaha dhinaca gurmadka iyo waliba baadi goobka ay u dirayaan dalkaasi Turkiga. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo waliba Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay dinjiraha Soomaaliya ee Turkiga, dinjire Jaamac Cabdillaahi Aydiid.
walaahi Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxaa ugu dambeeyay dhulgariir xajmigo khalaala ilaa 1980-aadkii, dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafasaa marka la eego miidiyaha guud. markastana way sii kordhisaa gurgareerkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Gurgareer hal mar dhacay maaha, intaasoo jeer buu ka iska daba dhacay. Saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay meesha dib weyn baa runtii ka dhacday. Dowladda Turku waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeerka ku dhawaaqday, adduunkoo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday.
Waayaha ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen. Wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwaan, umahadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan. Horta meeshu way ka fog tahay caasimadda iyo Istanbul bay ku fog tahay, waa fuud bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fog tahay. Ardayda horta meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Innaga waxay noo deganaa 2,200 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay isoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda isoo gudbiyey. 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodaya. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaana oo iyaguna meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaana isagoo nool la soo saaray. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolol loogu tago oo rajayna gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareen, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kaliyaha loo meydhiyay bay ahaayeen, qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. Hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya arday iyo dadweynaba. Intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan, waa dowladdana gacanta ku haysa. Laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Ilaa hadda ka horreysay waxaan nahay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. Laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen, maamulka ardaydu, inay iyaguna 30 arday ay bas gaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo jid ku sii jiro. Laakiin badka safaaradda horreeyay oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. Marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo hadda la soo gaartay ma jirto?
Dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto, laakiin dadkan hadda godka ku jira iyo godkii ku jiraan lama xaqiijin inuu nool yahay inuu dhintay. Waa dhici karaan dad kale oo dhintay, sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. markaas sida hadda markiiba informationku macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan waa adag tahay. وقف كل شيء بكره أنا يقف كميت كيسان صاهر هذا متشرو صار شو صعد كباوية
وقف لكن
هذا لما قل كره نولد واحد لكن بس كنا دائما قرمة دوس وانا كتاين السيد هاي
مركوات كور هاي سان إن دتك هذا اللو قرمة يقول سكدة يو إن لقاس صاره هلك أي كجيران
دتك قلها كجيران ده هرت هيدها خا كوش خلا لهم باقي لكرا قرمة كودا وانا لو دا وهاد تقار وامد وقال سوس صاره هل دقيت كتير كمان سوس صاره عدنا كنا نقول قرمة وجوال بلعب قديم كيسا يفر ينصافه لبنا ما رونا يكون كل شيران بوال وال بلعب كستان كله إيش أنا واقوها هنا عبدنا كنا يجوا هنا متكلم بس كنا إن شاء الله وصورة جوانا بمينا أنا إنتي عارو هلو هنا متكلم وحالكم بفائدة سنة يا هذي أي شيء تسمعني كرا عن سفارة دلا صحيحين إن إسفار دلا صحيحان توس وبسك إسفار بكتير تلفون كا سفارة ديالا ولغرا سحري لكرو بركان كان فرينتا ومرين يا سوتو دتكي انت سلد غنيدون باكو سحري لسه دتكي كلام ميلها غارغار كان دغنا وحلا يا باين ميل ان خيلاي
وغاك دي ستيل كاسنا و هو حاد ان جيره سوماليا وفديا تلك تركي قد جيره جامع عبد الله عيديد ورميه رضوان حاج عبد الولي
فیدون استند گیستیال کس هدوده برمش کعویش کرداب کاس آدی کی مانه لان تفک سومالیه فی او ای خریدو حریان رداب ای قبل کوی قوی بری برمش کوهان آلاب کس و قادما لرد موضوع ایوه درن تبدیلیم بشه دکنه ول حریا قفلتیگ دگستیاشینا رداب ایده ندا کوهرن و هشت تا استان وگر دیگستن کران اذا عد FM که فیو ای تر داب ای کس و گشا موجود FM تا ای هل ای برتبا با دیگه لحمه ایگه هرتیس برامش که نعاب و حاد کو دیگستن دون تان افر کن او بدن اردی قحوتی ها و کجوری حدیه را داب ای که کما او دیگ وح برشکه هلی دولو دکین ای بنگی ادون که اردی داشا او لوگو دو این وح برشده سره لوگو قادو مگالوین که اوهن ای دل که سده کل برامش که حاقیب که لابور قحوتی ها و ارنتی سفنهت که عبری دونه دروفه اینو لاشا قحوتی نیمو کام برنو حبنتی شخصی ها او تدبات که نحیست گاره هم بارسن برامش که حیدن سعسین یعنی که عبسلان حمد عبسلان سلس وحانا كوبلا بندونا أرديدي وبنيت قحوتيا أو فرد وحبرشة أو بلاشة كيري دولد كيني أو كاشانة سبنجي أدونك يالغو دا إن دوان لغو قادو مغالين كوهون دلك سيال كاسي أي وحبرشة سر وسي أما قادان سفر كودو وحبرشة أرديدان أو غاريسا أفر كون أو وحكبرنيسي اسكولو كويا لا حريار دا دي كاكوما أيا دوان كسو قدبي غلاس كسي ديداد معين أحمد عبد إيدو ومدح كا حفيز كا وحبرشاد هو صدح إيه حريها أو إمام مشاهد اللي بليس أيان كوري سنين ترادة أرديدا يقاب كا إيه حريها سوف يديسن دوران أرديدا أن ترادة بدن إيدو أرديدا سأفر تكون أي خيب كيين قار كمي أرديدا ديغان كا
بقعيق حالي رادة أحمد عبد إيدو بالها وحان هاي هرجوجها اسکوله ده هیاد LWF ایج انتقال های سو UN ایج بقاله هستیسه کیالا حرفا لجحلی کام کرده داد وحنمان تو انت عن کمرین اینا ترحم بسن اما انتفیو عن کمرین اینا اردی هشی دقق وحبرش لقاد دانو اسکوله سر اما دکسیه سر کوکلیالا ودن که کنیا دافیه سکل دیدون و مرکی اوجه ریسی دولت کنیا ای تاجر بحث آرلو میسترن ای سیسو اردی قویتی اح و حکبرتی اسکوله دکویالا کام کجودیه سه و مرکی اوجه ریسی مرکه ای دولت کنیا ای ارد داسی ای اقادو ای دولی بدیع آرلو میسترن سین ایسا ودن که دافیه سکل دیدون مرکه و آدیاد بن اسرلوینی نه بوجادين في أنواع أدبا وبوجادين هنا إن شاء الله تعالى.
وطيب معن حضنا شكتي in tirada ay aad u ballaaran tahay waa imisa marka si guud xariiha ardayda fursadan ka faa'iideysanayo
guud ahaan barnaamijku laba wajib u leeyahay wajigiisa koobaad sanadkan arin uu yahay kii ugu horeey uu yahay wajigan koobaad marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideysato arday 4000 gaaraysa ee isugu jirta deegaan iyo qaxootiga isugu jirta markii la dhaho dadka ama ardayda qaxootiga ah ka barato iskuulada hay'adda ay maamusho ka barato waxa waaye kaamkan aan joogno ee dhadhaab oo kale waxa ku soo toosay ama qoond ahaan ugu soo toostay 1024 arday inta kale 4000 loogu talagalay qaxootiga waxay aaday xerada Kakuma 2976 waxay aadaysaa saan umaleynayo kaamka Kakuma 1024 ardayna waxa ay ku soo aaday kaamka Dhadhaab marka isugintii waxay noqonaysaa 4000 oo arday oo qaxooti ah oo dawladda Kenya deeq waxbarasho oo dhameystiran ay siisay ayadoo kaashanaysa deeq bixiyasha sida World Bank iyo deeq bixiyasha kale ee caalamka
waayay ardaydan galasada ay kasoo gudbeen iyo dabcan kan haatan ee waxbarashada bilaashka ay ku qaadan doonaan bal noo kala sharax
ardaydu waxay ahaayeen arday kasoo gudbtay dugsiga hoose dhexe fasalkiisa 8aad ayay soo dhameysteen taas macnaheedu waxa way 8 sano inay fasal ku soo jireen oo dugsi hoose dhex ah haddana ay u soo gudbi doonaan dugsiga sare ee 4 fasal secondary loo yaqaan ay u gudbi doonaan laakiin waxa ahamiyad gooni ah la siinaya ay tahay ardaydan sanadkan kan ah ee gudubtay ee heshay bondooyin waliba aad u fiican si fiican u baaseen inay helaan fursadan noocan oo kale ah ay soo jay asmanaha aan waligeed la soo arkin way jiray jirtay deeq bixiyaal arday taageertay laakiin waxay ahayd tiro aad u yar ama kuwa ayaga ismaalgeliyay oo sponsorship self sponsorship isku sameeyay wala arki jiray laakiin tiro intan la dhan oo arday qaxooti ah oo deeq waxbarasho oo wadanka daafihiisa kala duwan loo qaadayo waa markii ugu horeysay marka waxaan dhigi karnaa waa talaabo horumar ah oo ka tarjumaysa bisaylka bulshada caalamka ay u bislaatay in dadkan qaxootiga ah ee 30 sano meesha fadhiya in wax loo qabto qaabka ugu wanaagsan sida aan la tahayna waa qaabki ugu wanaagsanaa ee ku iman lahaa halka qaxootiga 30 sano meesha fadhiya oo ah integration wax lahaa in bulshada la isku milo oo ay ka baxaan xiradan ay ku oodan yihiin ay ka baxaan oo caalamka ay la falgalaan Kenyada ka bilaabato marka waxaan isleenahay waa talaabo hore loo qaaday
waa tahay dhaqaale badan ayaa ku baxayo ardaydan dabcan tirahaan aadka u badan in dowladda Kenya ay kala kaashanaysaa dhaqaalaha ku baxayo
sida aan warku ku hayno dhaqaalaha ku baxayo waxaa intiisa badan uu ka imaani doonaa World Bank ama bangiga adduunka ayuu ka imaani doonaa iyo deeq bixiyaal kale ee isaga la shaqeeya ayuu kulli yaa ka qayb qaadan doono dawladda Kenyana fududeynta iyo iskuuladii iyo ardaydii socodkoodii iyo wax walba ay fududeysay marka ayadana qaybta koobaad ayada ayaa mudnaanta koobaad iska leh maadaama ay tahay wadanka la joogo wadan ay dawladda Kenya ay gacanta ku hayso marka aad iyo aad baan ugu gaadinayna ama aan ugu mahadnaqayna intii ka qayb qaadatay waxa kale oo ayadan aan la hilmaami karin talaabadaasi qayb ka ah hay'adda qaxootiga ee adduunka ee UNCR oo u ah macnaha udub dhaxaad ama laf dhabar u ah barnaamijkan inuu imaado maxay yeelay waxa ay ku imaatay wacyigelin fara badan iyo dood fara badan iyo codsi fara badan ee dawladda Kenya hay'adda UNCR ay sameysay iyo hay'adaha ay bahwadaagtay yihiin sida hay'adda waxbarashada dugsiyada hoose gacanta ku haysa LWF iyo UNCR iskaashatay ayay ku imaatay dadaalkooda iyo passionkooda ay u hayaan waxbarashada qaxootiga ayay ku imaatay marka ayagana aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa aan ugu mahadinaynaa
aad u mahadsanahay Axmed Abdiido oo ka mid ah howlwadeenka xafiiska waxbarashada hoose ee xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab dhinaca kale mid ka mid ah waalidiinta iyo ardayda qaxootiga ah ayaan ka wareysan dareenkooda ku aadan sidii u arkaan deeqdaasi waxbarashada ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah
waayay Axmed Aadan Abdiraxmaan أنا هاي والد مركون كبر حسنا إني جانس كاس هلان متكمدة أرديد عن والد كواي مكعوا فرصة وقاري واه إني كفى إيريستان أرديد قعتيق قاستن كوحريها قعتيق اللي داب كنول.
وطهي إن جودة إلا دبا تلا جيوك صباستي.
جيوك صباستي لو بقول تدواتن يسقال وآه سدح بقول يا حرق لناو.
way hay maxay kaaga dhigantahay in an arurtaadi oo dabcan qaxooti ah gudaha dalka Kenya loo kaxayo oo daran sareeyay ku tahay maadaama aadan awoodin dhaqaale ahaan inaad ka bixiso dugsiga sare
tan farxadeed ay tahay inaan fursadaas aan ka faa'iideysano qaxooti baan nahay oo dhaqaalena ma haysano ka fursad muhiim ay ino door muhiim ah ay ka qaadan kartaa waxaan aaminsanahay in ay waxbarashada dalka gudaha Kenya laga barto inay ka muhiimsan tahay ku xariyaha qaxooti gudaha wa janis way waxaan rajaynaa inaan ka faa'iideysan doono
magacii waxa la farxaan abdihood waxaan lahayn wiil waxbarashada diyaar u ah inuu waxbarto mustaqbalkiisa inuu heer gaarsii rabo
farxaan dabcan iskuulkii aad ka soo akhristay
aan iskuulkii leenan ka soo akhristay ayaa iskuulka waxaan keenay grade 291 ilaahay maad u soo intahay
abdu maxaa rajaynaysaa
hadu waxaan rajaynayaa inaan heer gaaro shaqadana waxaan rajaynayaa insha Allah hadu ilaahay yiraahdo inaan noqdo pilot ka arday walba inuu meel qow wax ku barto jacaylay markana waxaan jecelan lahayn inaan meel qowax ku barnaadiyo suurtagal ay tahay
magacaygu waa Need Xasan Abuukar waxaan joogaa Dhagaxley waxaan rabaa inaan wax barto markaskayga 258 waxaan rabaa inaan wax barto heer aan gaaro waxaan nasiib u heystay ardayda deeqda heshay inaan nasiib u helo waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka ahaado gabar muuqato dadkeeda iyo dalkeeda anfacdo
abuu maasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka ardayda qaxootiga ah iyo mid ka mid ah waalidiinta xariiqa ku nool oo ka waramay sidii uu ka aan deeqaas waxbarasho lagu deeqay ardayda qaxootiga ah digistaal waxa naga dhigaysanaysan barnaamijka caweyska dadab kaas oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah balse aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dare oo studio wada socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanad Cabdi Salaan digistaal waxa naga la socotaan barnaamijka caweyska dadab oo aad ka dhigaysanaysan laanta afka Soomaaliga ee dadab VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idin kaga imaanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan dadka xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Horoose Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo u dhuntoola dhaqanka Soomaalida bulshada gaar ahaan dhalinyaradana ku dhiiri geliya inay ilaashadaan dhaqankoodii abka soo gaarka ahaa waxaad kale oo maqli doontaa nin kale oo dhalinyaro hal abuura oo gabay ku cabiray dhibaatada iyo duruufaha laga dhaxlo nolosha qaxootinimo aan ku bilaabay dhageystayaal Cali Horoose Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo aad ugu xeeleer dhaqankii soo jireenka ah ee Soomaaliyeed wuxuu aan ku yahay ka sheekeynta waxyaabihii ay gaarka la ahayd ummadda Soomaaliyeed waxaana uu dadka ku dhiirigeliyaa in la ilaaliyo dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada Soomaalida Cali oo marti igu ah xubinta shakhsiga ee toddobaadkan ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu ku dhaganaado dhaqankii Soomaaliyeed xilli dhalinyarada badankoodu ay ka sii socdaan dhaqankii aabayaashood oo ay u arkaan mid gaboobay oo aan la jaanqaadi karin dunidan casriga ah
Axmedow aad baad u mahadsantihiin adiga iyo howlwadeennada idaacadduba ee geed gaaban iyo geed dheerba u faalay u fuulay in aad muxuu ahaayey baraarujin kala duwan iyo wacyigelin kala duwan bulshada aad gaarsiisaan intaa kadib Axmedow run ahaantii dhaqan baynu lahay aniga Cali ahaan waxaan aaminsanahay dhaqankaygii haddii aan ka tago dee dhaqan nin kale leeyahay uu iga liitaan qaadanaya waxay taasi liidnimo ku tahay magacayga iyo maskaxdayda iyo Soomaalinimadayda dalkayga iyo diintayda liidnimo ku tahay inaan dhaqankaygii ka tago oo mid iga liita dhaqankiisa qaato Axmedow run ahaantii ummada Soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirtay dhaqankaasi wax walba ama dhan kasta wuxuu ahaa mid ka dheeli jiray iminka markaan ku soo qaada dhalinyarada soo kacday waxaynu iskaga dayan jirnay dhaqanka wanaagsan oo ah een sida aynu inagu u macaamilayno wiilal ahaan sida aynu waalidka ula macaamilayno sida aynu gabdhaha ula macaamilayno iyo sida aynu cid walba oo Soomaali ula macaamilayno xamidow waxa laga yaaba iminka anigu dhaqanka aan haysta waa dhaqanki Soomaaliyeed ma aaminsani dhaqanka wanaagsan inuu jiro laakiin dal hadii uu burburo wax walba way burburayaan waxaan aaminsanahay qaybtu ugu weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta dhaqankii ka tagtay inay qaybtu ugu weyn ka tahay burburkii dalkeena sababtoo ah dhaqankii baa burburaya waxbarashadii baa burburaysa dhaqaalihii baa burburaya qadkii dadka burburaya hankii baa jabaya een haddana sidaas oo ay tahay wax badan baa inoo weheliya diin baynu leena maanta diintu meesha Soomaalida ay ka gaadhay waxaan u maleynayaa waa waqtigeena ugu diinta badnay dhalinyaradeennuna waxay ka dhaqan wanaagsanayd maanta maalintaynu ka diinta yareen warkayga ma fahmaysaa kuna ahaantii waxaan marka aaminsanahay wacyi kasta ama waqti kasta oo yimaada wacyigiisu wata saacad kasta oo inoo timaada dadkeeday wadataa waxa aad iyo aad isaguna qayb libaax ka qaadanaya dhaqankeenii dhalinyaradu inay lumiso oo dhaqamo kale qaadato isgaarsiinta warbaahinta ciyaaraha la daawanaya internet baa lagu jiraa dunidii oo dhan baa waxay noqotay hal kursi oo lagu wada fadhiyo wiilkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliga ahaa isagu oo aan dhaadin dhaqankiisa qiimaha iyo qayaha iyo wanaagga uu leeyahay ayuu wuxuu arkayaa gaal timo xiiran oo surwaal dabada ka jeexan xiran oo surwaalku dabada ka sii dhacayo dhaqankiisuna aanu wanaagsanayn dhaqankiibu qaadanaya kiina gaari maayo kana waa ka tegi kaasi gaari soo malaho waa dhaqan gaal kaygiina ka tegi meel cillaa baan taagnay waxay ceeb ku tahay waxay meel ka dhac ku tahay soomaalinimadayda iyo dadnimadayda iyo faamilkayga iyo diintayda
marka laga soo tago social media iyo warbaahinta bulshada oo hadda aad iyo aad maaragtay ay dhalinyarada u isticmaalaan sida aad sheegtay dhaqankooda wax badan ka bedeshay waxa jira oo kale waxyaabo kale oo laga yaabo inay dhaqan dooris ku yihiin dhalinyarada maxaa ka mid ah oo marka warbaahinta laga yimaado oo dhaqanka Soomaalida ee dhalinyarada dhaawac u geystay
waxyaabaha ugu badan ee dhaawaca u geystay marka laga yimaado dawladdi burburkii iyo muxuu ahaa warbaahinahan iminka adduunkii qabsaday ee muxuu ahaa social media han iyo muxuu ahaa internetadan caalamka laga daawanayo iyo ciyaaraha marka laga yimaado waxyaabaha ugu badan ee dhaqanka dhalinyarada bedelay waa daroogada waxaa laga yaabaa cunugii isagoo yaro teenager inuu daroogo bilaabo meeshii la rabay inuu wax barto waxaa laga yaabaa cunuga waalidkii inuusan waxba haysanin laakiin ay ku dadaalayaan oo garab taagan yihiin dayn iyo dakana wax kasta ha ku keeneen inuu wax barto wuxuu ku xidhanayaa dhalinyaro nolosha ka dhacday waxaa xuduudaha buu ku xidhanayaa qaadkii buu bilaabayaa sigaarkii buu bilaabayaa kiniin buu bilaabayaa daroogu bilaabayaa bicha qofkaasi noloshiiba waa ka dhacay dhaqankiina iska bedaa warkiisa iyo diin halkaa iska dhigta waxyaabaha iyaguna aad iyo aad uga qayb qaata waxaa ka mid ah axmedow de hadda soomaalida ma odhan karno soomaalidu waa hal dal dal walba waynu joognaa run ahaantii waxaa jira dad qurbaha ka soo laabta oo waddanka ku soo laabta dadkaasi dhaqan bay inoo la yimaadaan aynaan inagu lahayn sababtaa cunugaasi wuxuu ku dhashay Mareykan wuxuu ku barbaaray Mareykan wuxuu ku indhafuray Mareykan waxaa dhici karta inuusan aaminsanaynba inuu Soomaali yahay oo aaminsan yahay Amerikan wuxuu inoo la imaanayaa dhaqan gaara socod gaara iyo maamul aynaan inaga macnaha nafsiyan qofkan bini'aad inaga aynaan ku jirin jirkeena iyo ilmo muxuu ah dhalinyaradeen wuxuu inoo la imaanayaa wuxuu inoo la imaanayaa aragti gaara oo isagu qabo wuxuu ku beerayaa kuwii saaxiibadiis ee uu u yimi ee ku soo degay ee magaalada la joogay waxay arrinkaasi saameynayaa intii isaga markaa garbihiisa taagnayd ee saaxiibadiisa ahayd ay wada dhaqmayeen ee wada socdeen mid waliba wuxuu iska dhigayaa kii Mareykanka ka yimiya dhaqanka ahaa siduu u dhaqmayay u labisanayay u soconayay buu saameynayaa
waqti caliyow qofka bini'aadamka ama qofka dhalinyarada ee Soomaalida hadaan raahno inuu dhaqankiisa ka tago noloshiisa maxay saameyn ku yeelanaysaa
axmed oo qofku haduu dhaqankiisa ka tago noloshiisii ama muxuu ahaayey iska bedda mustaqbalkiisii oo dhan baa lumay markaan anigu aamino aniga oo Soomaaliya aan dhaqankaygii ka tago qaato ummad aanan aqoon oo aanan isku diin ahayn isku dub ahayn isku dal ahayn dhaqankooda anigu waan lumaya kuwa ila socdaana way lumayaan kuwaan dhalayna way lumayaan waxaan filayaa waad garan kartaa inaan anigu lumay kuwii ila socdayna lumay ubadkaygiina lumay maxaa ii badbaaday diintaydii baan ka lumay dhaqankaygii baan ka lumay dhaqankii dadkaygaan ka lumay ilmahaygii baa lumay kuwii ila socday baa lumay sababtoo anigu macallin baana dad badani hadday iga khashaafaan oo inta badani yidhaahdaan war dhaqan xun buu ninkana haystaa waxaa jira kuwo maskixiyan ama muxuu dadku isku aragti ma aaminsan inaan dhaqankanaan ku dhaqmayaaba dhaqan wanaagsan kuwaa macallin baanu noqonaya kuwaan dhalayna macallin baanu noqonaya inta guriga ila joogtana macallin baanu noqonaya
aniga maxaa tallaabooyin aho la qaadi karaa
in dhalinyaradii la jecelaysiiyo dhaqankii Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo la tuso inay lahaayeen hidde iyo dhaqan iyagoo ay abka soo gaara kana wanaagsan kan hadda ay u hanqaltaagayaan ama ay rabaan inay qaataan
Axmedow in arrinkaasi dadaal badan buu baahan yahay in hadii aynu iskaashanno bulsho ahaan inagoo adeegsanayna waayeelka indheer garadka culimada diinta taqaana qaybaha waxbarashada aynu aween isku sameeyna meelaha dhalinyaradu isugu yimaadaan wacyigelin la joogteeyo loo sheego dadkan dhalinyarada ah ee Soomaalida ah inay leeyihiin dhaqan ka wanaagsan kan wadamada kale dhaqankaas oo maamuusan oo milkiisan oo aynu wada garanayno in lagu baraarujiyo dalkeenni waxaynu ahaan jirnay waxaynu noqon doono taariikhaha dalkeenna looga sheekeyo waxyaabaha aynu soo marnay maaha waxyaabaha qabiil qabiilka ah ma aaminsanay anigu in ilmaha lagu barbaariyo laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha aynu wada jirka u leenahay
maxaad ku talinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhaqanka ka sii durkaya maxaad ku talinaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee rabo inay door ka qaataan
waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad ka dhaqan wanaagsan tihiin cid kasta oo adduunkan ku nool baad ka dhaqan wanaagsan tihiin qaata dhaqamadeenii wanaagsanaa qaata dhaqankii aabihiin qaata dhaqankii awowgiin warsada qaabkii aynu u dhaqmi jirnay iyo taariikhiheenni aan dib ugu noqono ilmuhu waxay ku cayntaan hooyada iyo aabaha waxay ku cayntaan bulshada waxay ku cayntaan cidda ay markaa rafiiq la yihiin waxaan aaminsanahay intaana in la hagaajiyo oo aynu dadaal iyo struggle adag samayno oo isku xidhan ee dhalinyaradeena aynu ka dhaadicino sida waxaan leeyahay qof kasto dhaqankiisa ka tagay oo dhaqan kale qaatay kaasina ku anfici maayo kaagina ka luntay
kaasi waxa uu ahaa Cali Huruse Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo dhiirigeliya ilaalinta hiddaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab dhinaca kale dhagaystayaal inkasta oo sida aad ku maqasheen xubintii shakhsiga ee toddobaadkan ay jirto cabsi ah dhaqankuur ku yimaada bulshada Soomaaliyeed dhalinyaraduna ay u hanqaltaagayaan dhaqamo kale haddana waxaa weli jira qaar ka tirsan dhalinyarada oo weli ku dhegan dhaqankii Maxamed Cabdullaahi Axmed waa nin dhalinyaro hal abuur ah suugaantuna waxay tiirka ugu muhiimsan ka tahay dhaqanka Soomaalida gabaydan waan ka soo xushay toddobaadkan suugaantiisa ayuu kaga hadlayaa dhibaatada laga dhaxlo nolosha qaxootinimo
nimayo guyaal iyo guyaal gabay ma koreyn go'aankaygu waa tuu ahaa inaan garaaxay gamkasii goobtu lahaa gumcayadiisii garbadoobna waa taan u xireen gamaamuday goosho lahaa yaalku waye badan geegay gabahiirta waa taan ka dhigaan soo gelin hayeeshee galeer duulay gore hadaafay gujis badaha soo goohayo guura bahalayni yaar tilmaan gaara loo bay gulgulo weyn leh afarta waray soo gunteen gamaayidiidi guhaad iyo waxay ugu rideen goomamiyey ciil galow iyo wadnaha garabka bidix gumcayay taagi gabagabada sheekada hadaan idan gudoonsiiyo garaafada waxa igu wacanaan jir gubanay deegaanka Soomaaliyeed waa laga siray girinof wax laayay bala girig leysay gulfiyo colaad ba jiray gaatan iyo weerar gacalkii walaalihii wacna way isgubayaan xariyahaaba waxa lagu gataa gabanadeeni hooyada qaxootiga gashay galan galcoonayso hooyada sidii awr gurgura guud kooba saartay ee socodka goobyaalaysay luunka lagu gaaray garbsaar midan haysan iyo go'i iyo shaal toona hooyada ee waliba gamankay sidaa hooyada garab leeyay hooyada garab leeyay hooyada gudnaan jirtay midab gasiirowday guriye malaha gacalka ku nool goobta dhagax leeyay xagar dheer ma goostaan gasiin maalin laba goor odayaal gabowey ee fowd xan garaacday goobaha waxbarashaan kulay lagu go'aynaay dhalintuna gidaarkay sigaar kula gindiidaana alaylaha sidan goortana ay goobi ka shuufkeed gabowad falida gagideenan taal waa mid gudo weyn gabdhaha la wada gabo waraagu iyo jiilaale guurti iyo malaha aqal iyo geesh ka dhiidiye gaajo iyo haraad bay bulshadu gudatay maandhow gaarsiya ma gaaraan dadkani guriga Nairobi geeyigana dagaal ba ka jira la isugu ayaay inagoo geeyiga aan lahayn gumac fuuriyaayo inagoo barkeen haad u gaayaad ku gabasleyni gaayid iyo waxaan eel qabniya gabidha caataagan qoxootiga garaadka ka jira wuu gubayay dhakhaatiir gargaara ma laha umul go'aysay dadka iyo gargaar buu rabaa gacan walaale
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad uu mahadsanyahay axmed eere dhegeystayaal haatan nal dhegeysta heesta barnaamijka caawa
ma xumaa
هل بعيرك وحيل قطو هي وانا اقيقا This is VOA News in Washington.